Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci, smo sredi devetdnevnice v pripravi na vinkošnji praznik. To je edina devetdnevnica, ki jo skupaj vhajamo v bogoslužjo. Vsa Božja beseda v teh dneh je uglašena na Svetega Duha. Skupaj želimo podoživeti izkušnje učencev po vnebohodu, ko so skupaj z Marijo enodušno vztrajali v molitvi. Gre torej za molitveno pričakovanje. Kaj pomeni enodušna in vztrajna molitev? Enodušna je enoglasna, skupaj, drug ob drugem. Sveti Duh je občestvo, je ves edinosti. Kaj pa vztrajna? To je redna, dolgotrajna. Jezus ni govoril o molitvi, a je pokazal, kaj pomeni molitev. V Janezovem evangeliju imamo zapisane samo tri Jezusove molitve. Pred obuditvijo prijatelja Lazarja, preden gre v trpljenje in ob slovesu od učencev. Vse tri molitve imajo skupni imenovalec, da bi ljudje prepoznali, da ga je poslal Oče in da bi bil Oče poveličan. To pomeni, da bi bil prepoznan kot edini in resnični Bog. Kaj pomeni beseda poveličanje? Biti velik, saj je stvarnik vsega. In kje se najbolj pokaže ta veličina Boga? Ko na križu po sinu kaže svojo neizmerno ljubezen. To je prava podoba Boga. Boga, ki ljubi, odpušča, daje novo priložnost. Adam Boga po grehu vidi kot nekoga, ki želi nekaj vzeti, ne pa kot tistega, ki ljubi in daje. V Kristusu pa je vidna prava podoba Boga, ki ne jemlje in ne ogroža človeka, ampak se mu približuje, ki je na poti k njemu. Prepoznati to pravo podobo Boga za človeka pomeni najti svojo pravo dostojanstvo, to pa je biti sin in pripadati očetu. Jezus pove, da ko bo poveličano njegovo ime, bo povzdignjen zemlje in takrat bo pritegnil vse k sebi, ker bo razodel svojo pravo podobo. Jezus v pogovoru z očetom, kot ga slišimo v evangeliju, prosi za vsakega izmed nas, ker bomo po njegovem trpljenju, smrti in vstajenju prijeli Božje otroštvo in prijeli bomo svoje pravo dostojanstvo. Zato moli, zanje prosim, ker so tvoji. Prosi torej za vse nas, ki Boga v veri sprijemamo za svojo vsakdanjost in skušamo usmerjati po njegovi besedi svoje življenje. Prosim, da jih varuješ hudega. Jezus prosi za nas, da bi bili varovani pred grehom, še posebej pred zlom nevere in nezaupanja v Boga. Evangelist Janez rad uporablja nasprotja luč tema, otroci luči in otroci teme. Učenci so poslani v svet. Svet ne pomeni samo delovanje temnih sil, ampak tudi kraj delovanja Božje milosti. V svetu se lahko človek izgubi, lahko pa se odreši. Naloga učenca je, da v ta svet prinaša luč. Ta luč pa se kaže v sposobnosti ljubiti. Kajti v tem se najbolj pokaže zvestoba učitelju. Apostol Peter nas v drugem berilu iz prvega pisma Petra, 4:13 spodbuja, naj nas ne moti, če smo soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, saj smo takrat njemu najbližje. Kristjani v svetu je bila središčna tema drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Kristjan naj bi v ta svet prinašal dobroto, naj bi prinašal upanje in ljubezen. Največji problem pa je, kako biti v svetu, kako živeti v svetu, a ne biti od tega sveta. Svet, v katerem živimo, se bliskovito spreminja in ustvarja novo kulturo v kateri ni prostora za Boga in ni prostora za evangeljske vrednote. V takšni situaciji se mnogi kristijani umikajo v varno zavetje malih skupnosti, ali pa se počutijo nemočne in zato zauzamejo držo pasivnega opazovalca situacije. Jezusova molitev za vsakega izmed nas, za cerkev, pa je: naj bomo v svetu, a ne od tega sveta. Z drugo besedo, naj ne bežimo od odgovornosti, ampak nas želi opogumiti, da se upiramo prvinam neodrešenega sveta. Jezus obljublja učencem in nam, da nas bo posvetil v resnici. Kajti samo iz odnosa z Bogom, iz doživljanja te bližine po svetem duhu, lahko v svet prinašamo Božje vrednote, ki pa so drugačne od človeških. To so solidarnost, spoštovanje drug drugega, iskanje tega, kar je skupno dobro, mir, pravičnost. To so tiste vrednote, po katerih repelimo, pa nam jih tako manjka. Sami tega poslanstva, biti luč, sol, kvas, ne zmoremo. Zato danes se združimo v skupni molitvi in prosimo za dar od zgoraj, za dar Svetega Duha. Amen.